Azken 20 urteetan batez beste erretako hektareak halako bi erre dira urten Europan. Beinat Mujika teileria. Azken urteetan geroz eta baso sute gehiago izan dira munduan, klima larrialdia tarteko eta Europan ere hala izan da aurtengo udan. Kopernikus klima aldaketa aztertzeko Europako batzordearen menpeko zentroak zabaldu duenez, urte hasieratik iraila bitartean 628.000 hektarea inguru erre dira Europan. Eta 93.000 anomalia inguru zenbatu dituzte temperaturari dagokionez. Gainera, sateliteetako irudiek 7.783 baso sute zenbatu dituzte be Europako batasuneko 25 herrialdetan. El Niño fenomenoa dago temperatura anomaliak areagotu izanaren atzean. Ozeano barearen ekialdeko tropikoan modu ziklikoan gertatzen den fenomeno bat da El Niño eta temperaturak ohi baino beroagoak izatea dakar. Horrek eragin zuzena dauka baso suteetan. Izan ere, lehorteak eta bero bolada luzeak aldi berean gertatzen direnean, basoetan suteak izateko arriskua areagotu egiten da. Ifra merezize log, true sute. Europan 2026an erreden hektarea kopurua askoz ere handiagoa da aurreko 20 urteetan errediren hektareen batez bestekoa baino. 2026ko irailerako 628.000 hektarea inguru erredira. Azken 20 urteetan berriz, 380.000 hektarea erredira batez beste urte sasoi horretarako. Alegia, aurtengo datua batez bestekoa halako bida ia iaz 1.000.000 hektarea baino gehiago erreziren beko herrialdeetan eta iazkoak dira inoiz erregistratutako kopururik handienak. Ilabete guztietako datuak banaka-banaka alderatuz gero, gainera, denetan ikusi daiteke igoera. Baina aurten uda garaian nabarmen egin du gora erretako hektarea kopuruak. Adia Labib krisiak kudeatzeko Europako komisarioak Europako Parlamentuko ingurumen batzordearen aurrean hitz egin zuen irailaren batean. Ohartarazi zuen baso suteak ez direla soilik Europa hegoaldeko herrialdeetan gertatzen eta azken urteetan kontinenteko beste eremu batzuetara zabaldu direla. Gainera, azpimarratu zuen hiri handiak ere ez daudela halako fenomenoetatik salbu. Horregatik, nabarmendu zuen klima larrialdia jada ez dagoela ate joka etxe barruan baizik. Urtero esaten dugu baso suteen inoizko sasoirik txarrena izan dugula, eta horrek zerbait esan beharko liguke gaineratu zuen. Espainian eta Frantzian gertutik bizi izan dituzte sute horiek udan. Espainiari dagokionez, Toledo, Guadalajara, Abila, León eta Huesca probintziak eta Madrilgo erkidegoa izan dira ere mukaltetuenak erretako hektarea kopuruari erreparatuz gero. Esaterako, Espainiako gobernuak adierazi zuen Abilakoa herrialdean inoiz piztu den suterik handiena izan dela. Europako batzordearen EFIS agentziak biltzen ditu sutei buruzko datuak, eta agentzia horren arabera, guztira 285.405 hektarea erredira udan Espainian. Alegia, Europa osoan errediren hektareen ia erdiak 146,7. 2025ean soilik erreziren aurten baino hektarea gehiago Espainia osoan 369.000 hektareatik gora erreziren urte hartan Espainian. Baina hildakoen kopuruari erreparatuz gero Almeria probintziakoa izan da okerrena. Izan ere, 14 lagun hil ziren sute hartan uztailean. Frantzian ere egoera larria izan zuten uztailean. Frantzia hego-mendebaldeko Gironda departamentuko sutean 42.000 hektarea inguru erreziren eta gutxienez 420.000 pertsona ebakuatu behar izan zituzten. Iturri ofizialen arabera, 1949. urteaz geroztik Frantzian izandako suterik larriena da. Baina Espainia eta Frantzia ez dira sute larriei aurre egin behar izan dieten estatu bakarrak. Belgikan, esaterako inoiz erregistratutako suterik larriena piztu da aurtengo udan. Hautes-Farnes Parke Naturalean piztu zen Alemaniako mugatik gertu. 3.000 hektareatik gora erre ziren eta 600 lagun ebakuatu behar izan zituzten. Grezian berriz, gutxienez 30.000 eta 600 hektarea erre dira urtengo udan eta 9 lagun hil, horietako 5 suhiltzaileak ziren eta suteak itzaltzeko lanetan ari ziren. Salamina uhartean izan ziren kalte gehien Atenastik 100 kilometro eskasera. Etorkizun beltza. Egoera larria da, eta 21. Mendearen amaierarako are larriagoa izango da Potsdamgo Institutuak ondorioztatu duenez. Bi kasuistika plazaratu ditu Alemaniako Institutu horrek klimaren inpaktua ikertzeko egindako azterketa batean. Datozen urteetako karbono isuriak apalak izanez gero, gaur egun batez, beste erretzen den eremua baino 29% gehiago erreko litzateke mende amaieran. Egoera, ordea, okerragoa izango da karbono isuriak handiak badira, erretako eremua 100% handiagoa izango baita gaur egungoarekin alderatuta. Ikerketa horretan ikus daitekeen bezala, emisio handiak izan edo txikiak izan, aldea handia da. Ikerketaren egile nagusi Mike Billingek ikerketaren aurkezpenean adierazi zuenez, bi kasuen arteko aldea handia izateak erakusten du isuriak murriztuz gero nabarmen moteldu daitekeela baso suteen gorakada. Aurtengoa, Europan, inoiz izan den sute garairik larrienetako bat izaki, Ursula von der Leyen larrialdiei erantzuteko Eberen koordinazio zentroan izan zen iragan astelehenean, irailaren batean. Antzela, ohartarazi zuen Europak prest egon behar duela sutei eta antzeko fenomenoei aurre egiteko. Prest egon behar dugu muturreko fenomenoak maizago, leku gehiagotan eta aldi berean gertatuko diren mundu batean bizitzeko adierazi zuen.